Ja, reka Vipava je v bistvu edina reka v Evropi, ki izvira v obliki delte. Zdaj, kaj to pomeni? Reka Vipava ima več izvirov. Ima 12 stalnih izvirov, ki se jih združuje v 7 skupin, tako da boste verjetno kje tudi slišali ali prebrali, da ima reka Vipava 7 izvirov, ampak jih ima več, združimo jih pač v teh 7 skupin. In teh 7 skupin izvirov se potem počasi postopoma po različnih krakih združi v eno strugo v reko Vipavo. Poleg reke Vipave imamo v Vipavi še 2 vodotoka, in sicer to je potok Gacka in pa hudournik Bela. In vse to res daje vtis, da smo neko vodno mesto, mesto zgrajeno na vodi, tako da res je skoraj upravičeno, da rečejo Vipavi tudi slovenske Benetke. Čez vse te vodotoke so ljudje v preteklosti, pa tudi danes, zgradili številne mostove, tako da lahko v Vipavi naštejemo preko 25 mostov, lahko rečem. Zdaj to niso vsi taki mostovi, kot si jih mi zamislimo, ne? Ampak so nekateri tudi prekriti našim očem in jih lahko pozna le domačin oziroma poznavalec, tako da je res zanimiv sprehod po Vipavi in odkrivanje v bistvu teh številnih mostov.
Omenili ste nekako 7 izvirov, 7 sklopov, kjer reka Vipava izvira. Kateri so mogoče tisti najbolj zanimivi za obiskovalce, tisti, ki jih ponovadi tudi turistom in obiskovalcem pokažete?
Zdaj tako, največja glavnina izvirov pravzaprav je tik za Lantjerjevim dvorcem v Podskali. Tam se združi voda iz 5 izvirov, tako moram prav prešteti, iz 5 izvirov, tako da je vodnatost teh izvirov tudi največja in tudi največja količina vode, ki se jo lahko tam tudi ogledamo. Ti izviri so malce po samih izvirih zajezeni z jezovi, ki so jih postavili že za časa grofov Lantieri, tako da je res en poseben ambient in je res izredno, izredno zanimivo. Poleg te največje skupine izvirov imamo pa še v neposredni bližini 2 izvira v Podfarovžu, ki sta tudi zajezena, tako da je tudi en lep sprehod, en lep pogled na ta 2 izvira. Malce bolj prikriti, pa tudi naključni obiskovalci Vipave jih verjetno ne bi niti dobili oziroma opazili, pa so izviri v Tabru, kot jim rečemo. Tam so v bistvu tudi 3 izviri in so res zanimivi, slikoviti, reka izvira pod hišo, tako da samega izvira prav ne vidimo, ampak vidimo, kako voda potem preteče pod hišo ven, pa pod cesto, na drugo stran ceste se pojavi ob obrambnem stolpu, tako da je res prepleteno kot v pravih Benetkah.
Omenili ste tudi mnogo mostov, ki prečkajo reko Vipavo, tisti najbolj mogoče markantni, zanimivi, katere bi svetovali, da si, ko pridemo v Vipavo, tudi ogledamo?
Ja, prvi in najbolj markanten, tudi najstarejši in največji most v Vipavi je most, ki ga mi imenujemo nekako stari most. Nekateri mu rečejo tudi Prhavčev most, kar je v bližini Prhavčeva domačija. To je v bistvu edini dvoločni most čez reko Vipavo v Vipavi. Je kamnit. Starosti tega mosta pa pravzaprav mi točno ne poznamo, ker nemamo nikjer zapisane letnice nastanka, ampak se o starosti tega mostu sklepa o stavbi, ki je na drugo stran mosta, in to je eden od obrambnih stolpov gradu Tabor. In zaradi velikosti tega obrambnega stolpa se sklepa, da je bila to najpomembnejša točka, ki so jo morali nadzirati in varovati. Ta obrambni stolp oziroma vse obrambne stolpe gradu Tabor so postavili v času turške nevarnosti, nekje sredina, konec 15. stoletja, in potem se sklepa, da je most v tem obdobju že obstajal. Seveda je na tem mestu skoraj zagotovo že obstajal most, ne vem, jaz lahko rečem, tudi že v času Rimskega imperija, kajti to je bila glavna prometnica skozi Vipavsko dolino in na tem mestu so prečkali reko Vipavo. Ne moramo pa trditi, da je bil to ta most, ampak nek most je na tem mestu zagotovo obstajal že ogromno časa nazaj. Gre pa se tukaj za drugi najstarejši most v Sloveniji. Najstarejši most je Kapucinski most v Škofji Loki, ta v Vipavi je pa drugi, čeprav ne vemo točnega datuma nastanka oziroma letnice. Tako, potem drugi zelo zanimiv most, ki ga vsekakor priporočam za ogled, je edini most na svetu, kar ga strokovnjaki poznajo v taki obliki, In to je mostiček, ki povezuje reprezentančno poslopje Lantjerjeve graščine in pa notranje dvorišče graščine. To je edini vodoravni kamniti most na svetu. Zdaj, zakaj vodoravni? To je neka posebnost. Ne? Zaradi tega, ker bi s postavitvijo ločnega mostu zajezili strugo reke Vipave in bi reka Vipava še bolj pogosto poplavljala kot je. Zato so se odločili za ta poseben most, ampak ker vodoravne kamnite ploskvi nimajo nobene nosilnosti, so morali pod te kamnite ploskvi postaviti številne podporne stebre. Da pa so povečali pretočnost med temi stebri, so stebre oblikovali v špico, v ladijski kljun na zgornjo stran struge, da v bistvu se voda prelomi in oteče mimo. Zdaj ta mostiček je tudi zanimiv, ker ima na sredini širok del, na katerem so grofi Lantjeri v poletni vročini se hladili, počivali nad hladom reke Vipave in si privoščili kakšen kožarček vipavskega vina, tako da so na te široke dele lože pravzaprav postavili tudi počivalnike, mizico in tako naprej.
Torej, omenili smo že mostove čez reko Vipavo. Je vidna danes še kakšna druga vodna infrastruktura, ki so jo nekako uporabljali v zgodovini?
Ja, kot sem že prej omenila, so grofje Lantjeri zajezili reko Vipavo v Podskali, da so uporabljali njeno moč, da je poganjala mlinska kolesa in ta mlinska kolesa so poganjala mlin in pa žago. Potem pa so še danes na obnovljenih jezovih vidni ostanki, kjer je bila črpalka, ki je črpala vodo po celotnem dvorcu vse do vodometa v parku pred graščino.
Kaj pa sam odnos prebivalcev Vipave do reke Vipave danes? Zagotovo se je skozi leta spreminjal, kako pa nekako prebivalci Vipave na reko gledate danes?
Pogled in odnos do rek se je zelo močno spremenil. Včasih so vodo uporabljali za gospodarske namene. Danes je reka Vipava zelo pomembna iz turističnega vidika, če gledamo, ampak še vedno je voda vedno in vedno bo vir življenja, tako da reko Vipavo imamo tudi, v bistvu se očrpa za vodovod, ker je voda tako čista, pa za namakanje se uporablja, zdaj je projekt tudi po celotni Vipavski dolini, da se spostavi namakalni sistem iz reke Vipave, tako da še vedno je deloma uporabna za gospodarske namene, ampak bolj pa je tisto res, mislim tako, bodi si za hlajenje, bodi si tudi, da se v reki Vipavi lahko malo ohladimo v poletnih mesecih, kajti reka Vipava pri izvirih ima poleti maksimalno 12 do 13 stopinj, tako da je ta velika temperaturna razlika prava, da se lahko poleti malce ohladimo. Nekatere najbolj pogumni se grejo tudi kopati v reko Vipavo. Tako da ja, jo uporabljamo, ampak ne v tako veliki meri, kot so jo včasih. Včasih so reko Vipavo tudi seveda uporabljali, zato da so v njej zajemali vodo za pit in pa za kuhat, pa živino so napajali, seveda cunje so prali in vse to, vsem tem tudi pričajo še vedno ohranjene stopnice, zelo lepo so vidne pri izvirih v Podvarožu, ampak tudi pri ostalih delčkih reke Vipave so številne stopnice speljane do same vode, kjer so vse te stvari tudi opravljali.
Če zaključimo tako, če bi naši poslušalci in poslušalke želeli obiskati Vipavo, torej, kot smo rekli, slovenske Benetke, na koga naj se obrnejo in nekako, kaj bi recimo jim ponudili vi kot vodnica, kaj bi si v enem dnevu recimo ogledali?
Ja, zdaj za samo ogled Vipave, seveda vključuje vedno tudi ogled reke Vipave in njenih izvirov, kajti mimo tega ne moremo, se je najbolje obrniti na turistično informacijski center, ker vam bojo dali vse informacije, kako in kaj. Drugače pa ja, kot sem rekla, reka Vipava je del Vipave in mimo nje ne moremo, tako da na vsakem koraku srečamo vodo, mimo nje ne moremo, čez njo pa so številni mostovi, tako da kar vabljeni v Vipavo.